Il-lejla li jorganizza kull sena l-Maltese Welfare Group ta' New South Wales li fija jingħata għarf il-voluntira Malti li jagħmlu xogħol fil-komunità Maltija u l-komunità in ġenerali saret avveniment importanti fil-kalendarju tal-komunità Maltija f'New South Wales. U fuq it-telefon għandi propju l-Sur Lawrence de Mecli huwa il-president ta' dal-grupp li se nitkellem miegħu dwar il-lejla li qegħdin jorganizzaw għal din is-sena. Merħba Lawrence.
Grazzi ħafna tal-li tajtni dell-opportunità u nixtieq li ngħid ukoll li din is-sena il-Maltese Welfare qed niċċelebraw 40 sena minn meta twaqqafna. Ħana twaqqafna fin-1977 dak iż-żmien s'intendi kien żmien fejn il-Maltin kellhom bżonn ħafna iktar għajnuna forsi milli għandhom illum, għalhekk li sem Maltese Welfare illum forsi m'għadux daqstant isem adattat, imma nifirħu li ilna 40 sena sħaħ nippruvaw nejnu lill-Maltin ta' dan l-istat. Issa il-Quite Achiever Night of Recognition issir kull sena kif qatt inti sewwa u din id-darba sa tkun nhar l-erba 21 ta' Marzu. Fl-Annunciation Hall, l-Annunciation Hall hija qiegħda fis-St. Dominic's Home for the Elderly, jiġifieri New South Wales kulħadd jaf fejn, l-istorijiet sa San Domingo, 171 Walters Road, Blacktown, sa nibdew fis-7 nofs, u għandna spot speċjali għaliex bħala entertainer sa jkollna il-Ludwig Galia li ikun għadu kemm jasal min Malta, Ludwig Galia huwa tenur famuż Malti u sa jkunaw u sa jkanta iktar qudiem mal-għadda kulturali. M'aħna rnexxina nakkwistaw għal-21 ta' Marzu u għalhekk huwa speċjali u għandu jattira ħafna nies biex jiġu jisimgħuh. Nixtieq li l-Maltin jagħtu l-appoġġ tagħhom lil din l-okkażjoni għaliex f'din l-okkażjoni qed nagħtu għarfien lill-volontieri il-dawk li jaħdmu minn qalbhom jiġifieri mingħajr ħafna ta' trombi biex jgħinu l-komunità. U kull sena nażlu 12 persuna u nagħtuhom recognition. Najdulhom grazzi tal-li ħdimtu u tal-li qed taħdmu bħala volontieri fil-komunità għax kif nafu il-volontiera huma l-istisien tal-komunità mingħajr volontiera ma nistawx neżistu.
Din il-lejla ilha issir imma dejjem għadkom issibu lil min tonoraw.
18 sena fil-fatt ġew, 18 sena di dejjem insibu iwa għaliex l-ewwel konna qed nagħtu għarfin il-dawk li kunu qabżu 60 sena. Issa ta' 60 sena tajnija u għamilnija nistgħu nagħtu l-kulħadd jiġifieri. Għalhekk allura ftaħna bib issa kulħadd jista' jiġi nnominat għal dan l-award.
U kif ikunu n-nominati dawn l-individwi?
Ikunu n-nominati min-nies jiġifieri, in-nies jibgħatulna nominations, aħna forsi niċċievu ġieli nċievu 30-40 nominations every year, mbagħad we have to call them down to from 10 to 12. Jiġifieri dina hija parti mill-komunità, x'il-komunità tgħidilna minn trid nagħżlu. So hemm dik l-interaction fil-komunità.
Semmina xi individwi x'tip ta' oqsma jaħdmu fihom dawn il-volontira?
Il-volontira mhux neċessarjament ikunu jaħdmu mal-komunità Maltija, jiġifieri jridu jkunu Maltin. Imma għax-xogħol li jagħmlu fil-komunità, fil-komunità ġenerali, jiġifieri ħafna minnhom pereżempju jkunu volontira fil-Knisja tagħhom, jkunu volontira ma' St. Vincent de Paul, mhux neċessarjament qed taħdem mal-Maltin. Ħafna minnhom s'intendi jkunu jaħdmu mal-għaqdiet Maltin u dawn l-affarijiet. Kif għadtek ħafna minnhom jipparteċipaw fl-iskejjel, jipparteċipaw fil-Knisja, fil-flaqdiet volontarji, u natuhom ukoll lil-dawk li ma jkunux ħadu xi għarfien kbir fil-komunità. Pereżempju, jekk inti ħadd l-Order of Australia, dak naqbżuha aħna, irid ikun xi ħadd li ma jkunx recognized mill-gvernijiet jiġifieri, kif qatt tkun ħadd l-Order of Australia jew ġejt onorat mill-gvern Awstraljan jew mill-gvern Malti għal xi ħaġa kbira daka inti tkun diġa onorat għalhekk aħna naqbżuk u intu il-min li qatt ma ġi moti għarfin f'ħajtu, pereżempju għax-xogħol li jagħmel.
U din il-lejla ġeneralment issir fi St. Dominic's Home kif qed inna dejjem hemmhekk saret?
St. Dominic's Home for the Elderly li hija bib ma bib maċ-ċentru tal-Avallett. Nsibu għajnuna kbira mis-sorijiet, jiġifieri mis-sorijiet Dominikani, u nagħmlu hemm għaliex ħaf konna għandna żmien twil nagħmluha in conjunctions ma' Seniors Week, hawnhekk ikun New South Wales Seniors Week, u għalhekk issir f'Marzu, allura għad hemm dik il-konnessjoni Seniors Week, nagħmluha fis-sala tal-anzjani, dawk għandhom sala sabiħa ħafna jiġifieri, waħda naħseb mill-ajja swali li għandna New South Wales.
Kulħadd huwa mistieden u x'hekk?
Ekku, mistieden u m'hemmx ħlas, jiġifieri min jiġi ikun hemm light refreshments wara u kif għadna l-avveniment u organizzat minn Maltese Welfare li għadda tal-Maltin li jinna sejrin għal dawn l-aħħar 40 sena.
Wieħed ikun qed jappoġġja u jonora wkoll bil-preżenza tiegħu lil dawn il-Maltin tax-xogħol tagħhom fl-istess waqt ukoll hija opportunità din is-sena li wieħed jara wkoll lill-kantant Ludwig Galia li kif qed inna inti kun għadu kif wasal minn Malta.
U sanatu għarfin ukoll l-istorijiet Dominikani li ilhom 30 sena l-Australia sa natu marfin speċjali u kol.
Lorenzina, nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek, grazzi lilek u l-Maltese Welfare Group li bqajtu t-organizzaw din il-lejla biex turu l-apprezzament tagħkom lejn dawn l-individwi fil-komunità Maltija li jaħdmu minar interess biex jgħinu lil ħaddieħor. Grazzi ħafna.
Thank you.